Velkommen til JCB Lokal. Sidste uge, der hørte vi jo om, der snakkede med Kurt Lindebjerg, og vi hørte lidt om hans opvækst på heden, kan vi godt sige, ude ved Ildskov. Og vi forlod dig, Kurt Lindebjerg, hvor du var ved at læse til eksamen, og jeres hus brændte, og det hele var egentlig lidt af et virvar for dig. Men hvad så? Hvad skete der efter den tid? Fordi det kunne da være spændende at høre. Altså, du fik din eksamen.
Ja, det gjorde jeg. Og det var så en, kan man sige, en oprykningseksamen, for den endelige eksamen kom jo lidt senere. Men den følgende sommer, der var det så, at vi skulle have bygget det hus op igen. Og der gik jeg jo så ikke med at bygge, men jeg hjalp med at rive ned. Og det foregik, altså det var kun stuehuset, der var brændt, eller kun, det var i hvert fald stuehuset. Og så rev vi det ned, og der kan jeg specielt huske en begivenhed, som fik en vis betydning for mig. Fordi sådan nogle tagsten, de blev så smidt ned og gik i stykker. Men så var der lægterne, der sagde fast, de skulle brækkes løs med et koben, og så smides ned. Og det gjorde vi. Og det synes jeg egentlig, jeg er ret skrabt til. Det var, dengang var det så uden sikkerhedsafstivning, kan jeg lige sige. Så jeg rendte rundt på de der spær op på det der halv nedbrudte tag. Så en af dagene, og det var den sidste dag, jeg arbejdede, der skete det, at jeg smed sådan en lægte ud, og sømmene de strakte ud, og så den sømmen i den ene ende af lægten ramte min fod. Så sømmen gik igen lige mellem store og mellem to. Så var jeg færdig med at arbejde.
Så var det slut med at løbe rundt som en kat der på spærret.
Ja, og det kom egentlig rigtig tilpas for mig, fordi jeg havde en søster på Fyn, der boede derovre, og så kunne jeg komme på ferie også ind. Og det kom jeg. Ellers havde jeg ikke fået ferie det år.
Der er ikke noget så dårligt, det er godt for noget.
Nej, så var det så, som jeg har fortalt tidligere, så kom vi så til at bo lidt primitivt det næste halve år. Og hen mod juletid det år, der fik vi så indrettet det nye stuehus. Og det blev så kun i én etage. Altså til gengæld, så lavede vi det lidt længere i hver ende. Ydermurene, de blev stående, men det var sådan set også det eneste. Og så flyttede vi ind i, vi synes, et helt fantastisk flot nyt hus. Men sådan set med nutidens øjne, så var det måske lidt primitivt stadigvæk. Men så sker der så det, at som jeg vist nok nævnte tidligere, at det var nogle tørre sommer, og det betød så, at økonomien den var ikke for god, og også ydermere, fordi det hus, der brændte, det var altså underforsikret. Også rigtig meget. Så det var knivet lidt af for økonomien.
Det er jo tit, før i tiden, fordi at det der med, når den skulle være forsikret, det skulle jo være billigst muligt for, ligesom og så var det jo ikke altid det fulde med pristallet opad.
Det kan man godt sige. Men jeg kan også sige, altså, at da vi så skulle have vurderet, hvad det var værd, der var vi jo hjemme alle sammen, og der var sådan et komité eller et udvalg fra forsikringen, der kom og skulle vurdere. Og der kan jeg specielt huske, der var, vi kom ud i det der ret nedbrændte køkken, op i sådan et overskab. Så kom ham en af de der, der var med og sagde, at den her kop, den fejler der ikke noget. Så tog han vind, så smuldrede det hele forhold på gulvet. Så den fik vi vist også erstattet.
Ja.
Men de gik sådan ret meget op i småting, kan jeg huske, og det tror jeg ikke, man gør i dag. Nej. Men så sker der så det, som jeg også kan huske, at så økonomien blev så dårlig, og vi skyldte, vi skyldte egentlig kun to steder, nemlig her og der, og det var nok til, at vi slet ikke kunne blive der, eller min far ikke kunne blive der ved gården. Og så gik det på tvangsauktion, og min far blev syg, altså han fik simpelthen dårlige nerver af det der, og det er der vel ikke noget at sige til, og det var fordi, det var en æresag for ham. Så rejste familien til Sjælland, og jeg blev tilbage. Og der var det så, at jeg skulle have et sted at bo, og så tilbød vores første lærer på Karup Skole, at jeg kunne bo der. Og der boede jeg så, de flyttede lige før min endelige eksamen, kan man sige. Og da jeg så tog jeg så preliminær eksamen der og blev færdig, og så skulle så bo der.
Og det vil sige, at så dit hjemsted, det blev så Karup frem for Ildskov?
Ja, det blev det en kort tid, fordi jeg havde jo ingen penge heller selv, Så og dengang kunne man ikke sådan gå på socialkontor eller.
Var det hele din tid på seminariet, du så boede i, eller var det kun den eksamen, du skulle have før?
Jeg boede faktisk fra før jeg skulle have preliminær eksamen, og så til den følgende efterårsferie, der flyttede jeg til Herning. Men i sommerferien, der skulle jeg tjene penge, og jeg har en bror, det havde jeg dengang i Norge, og så han sagde, jamen du kan komme op til Norge, og han var i sådan en gartnerfirma, hvor han var ansat, og der kunne jeg godt få arbejde, så jeg kunne tjene lidt til at starte på seminariet, og det gjorde jeg. Og så flyttede jeg til Herning og fik et lille værelse der. Stadigvæk uden penge. Men jeg havde en flink veninde, hun sagde, ah, men det finder vi ud af. Og så i løbet af efteråret, så fik jeg så nogle lån klaret, og jeg fik noget stipendium. Så jeg kom igennem det første år med skind på næsen.
Men så var der noget med, at du begyndte på seminariet, og du fik så på et senere tidspunkt job på sygehuset.
Ja, så det er jo det, selvom jeg så havde fået de lån og de stipendier, så synes jeg jo ikke, det var nok til ligesom at have et ungdomsliv, som jeg gerne ville have. Så ja, nogle af de kammerater, jeg havde på seminariet, de arbejdede som portør på Herning sygehus. Og så havde jeg sagt til en af dem, at hvis der blev noget mulighed, så ville jeg også godt prøve det. Og det blev det så. Og så kom jeg til at arbejde der, og det betød så, at vi havde en nattevagt hver uge, og så havde vi, jeg tror det var hver anden weekend, vi skulle være der. Og de her nattevagter, der skulle vi egentlig ikke lave noget, medmindre der kom noget, vi skulle hente nogle senge, eller der kom nogen ind med nogen, der skulle have hjælp hurtigst muligt. Men ellers så skulle vi være der mest, og det fik vi så lidt penge for, så skulle vi sove derop. Og så, hvis de så fik brug for et eller andet hjælp, så ringede de til os. Og så vi havde sådan et rum, hvor vi kunne sidde og holde vagt.
Og du kunne for den sags skyld også se og lave lektier, hvis det var det, du ville.
Ved du hvad? Det kan jeg fortælle, det gjorde jeg. Og så, vi var jo, jeg tror, vi var en 6-7 stykker fra seminariet, der var der. Vi blev enige om, det var lidt for kedeligt bare at se og kigge ud i luften. Så vi købte i fællesskab et fjernsyn, og jeg tror, det var 12-tommer. Det var ikke ret stort, men det var et fjernsyn.
Det var meget væsentligt, man kunne følge med, hvad der skete.
Ja, det gjorde det jo så. Og så kunne vi jo også have gæster. Det var da almindeligt, at man havde gæster. Og da jeg mødte min kone, som det, og hende mødte jeg så på sygehuset, så var hun da en hyppig gæst, når jeg havde vagt.
Det kunne man jo forestille sig, ja.
Ja, så på den måde, der kom jeg jo så igen seminarietiden med, at jeg faktisk økonomisk blev egentlig godt stillet, fordi jeg har ikke, det var ikke sådan, at jeg følte, at jeg manglede penge, og sådan, hvis vi skulle i byen en lørdag, jamen, så gik vi i byen.
Og det vil sige, at du tjente jo de penge, du skulle bruge, så du fik ikke nogen studielån oparbejdet.
Det gjorde jeg, det må jeg sige, fordi jeg kunne godt tænke mig, eller godt lide at leve livet. Jeg var jo ung, skal du forestille dig. Jeg var de 18, 19, 20 år, så der skal man ud og opleve, hvordan verden ser ud. Og man tror jo måske nok, at verden, altså det at leve livet, det er noget med at komme ud og more sig sammen med andre. Og det kan man så sige, det var det måske også der i en periode. Men det kostede jo. Så jeg har ikke for mange penge til sådan at købe tøj og ting og sager.
Men du gjorde jo også noget andet, som måske var lidt mere utraditionelt. Du gik hen og købte byggegrund og så videre. Du satsede jo lidt hårdt på, at det skulle være her, men det skulle foregå.
Ja, det var jo også en sats. Jeg kan vel huske min far, som jo netop var gået for lidt. Han sagde, det skal du altså ikke gøre det der. Men så sagde han, jeg er ung, det finder jeg selv ud af. Når man er ung, så ved man meget bedre end de gamle. Og det, vi købte så grunden her på Vestager kvarteret, og fik bygget det her hus på det her kæmpe store 100 kvadratmeter, som vi syntes dengang. Men vi havde så ikke råd til både biler og møbler og sådan nogle ting. Så det var, men blomster, de var også pæne.
Og der var husly?
Der var husly, ja.
Og varmen kunne I selv klare?
Og vi kunne cykle. Så der var ikke noget problem med det.
Nej, men nu jeg siger varmen, der var jo noget med, at det var i yderkanten af systemet, de kom til.
Ja, vi trak jo en del varme fra Herning Varmeværk, men de var jo så flinke til at og lad os få varmen helt derud. I dag er det jo måske ikke det store problem at transportere det i de afstande, men det var det i hvert fald dengang.
Det var vel også noget for, at det var i yderkanten af rørsystemet. Altså i dag, der ligger det jo mere indenfor, der er andre med på samme strækning.
Ja, vi var simpelthen det yderste led, og kan man sige, der, vi havde sådan en ombukningsventil, eller hvad man kan sige, så når det var brugt det varme vand hos os, så skulle det tilbage til varmeværket og varmes op en gang mere. Så det trak en del kubikmeter. Der betalte vi efter kubikmeter dengang. Jeg tror, vi de første år, der brugte vi dobbelt så meget som året efter, hvor der jo kom mange flere forbrugere på.
Ja, og det er jo netop fordi, at en del af varmen er forsvundet på vej ud til forbrugsstedet, kan man sige.
Ja. Så der boede vi så, og så var det så, vi fandt ud af ret hurtigt, at vi skulle have bygget til. Så vi byggede garage, og så fik vi købt bil, og det var en flot bil, det var en Vauxhall Viva.
Ja, det så sad stadigvæk samtidig med, at du læste til lærer?
Nej, der var jeg så færdig med at læse til lærer, og der har jeg så fået arbejde på Nørregadeskole.
Ja, og det vil sige, at det, du var jo sådan rimelig sikker på, at du skulle have dit hus bygget i Herning, fordi det var i Herning børnene var, det var der, du skulle have dit job.
Ja, det var en, jeg må da sige, set lidt i bagspejlet, så var det nok en satsning. Fordi jeg kunne jo ikke vide, om der var job her i Herning til mig bagefter. Men vi skal huske på, der var faktisk lærermangel. Og jeg tror, altså, der blev i hvert fald ansat rigtig mange i Herning dengang. Og der blev så ansat som timelærer. Og så var der nogen, der blev ansat som tjenestemænd på prøve. Og jeg fandt aldrig rigtig ud af, hvad den store forskel var på det. Fordi vi skulle have de samme timetal som alle de andre. Og det var mange.
Opgaven var den samme.
Ja, og jeg vil sige, det var rigtig mange timer. Vi gik jo i skole, også om lørdagen, indtil måske kl. 1 eller sådan om lørdagen. Så det var nogle korte weekender, specielt for en nyuddannet, der skulle bruge rigtig mange timer på at forberede ugens løb.
Så det der med forberedelsestimer og så videre, det kendte ikke så meget til, som måske man gør i dag?
Nej, altså jeg kan sige, at det skema, man var pligtig til dengang, det var 32 skematimer. Men da jeg fik mit skema udleveret, så sagde man til mig, ja, her er dit skema, og så er der lige 4 overtimer. Så det var 36 undervisningstimer, vi havde der.
Ja, og så kan man jo godt regne ud, at så var det mest af forberedelsestiden, det var i fritiden.
Det betød, at når jeg kom hjem om lørdagen, så plejede jeg at lige slappe af en times tid. Og hvis der så havde været noget i ugens løb, der havde irriteret mig noget, så gik jeg simpelthen ud i vores nyanlagte have og fik mit raseri, eller hvad man kan sige, frustrationer, ødelagt på den måde. Så det var den måde. Jeg behøvede ikke gå til psykolog. Altså haven, den kunne faktisk godt klare det der.
Så hvad så med, du sagde, at din far, han synes, han var noget skeptisk. Hvad sagde han senere, når han så, at det gik jo godt alligevel?
Altså, han sagde ikke så meget, fordi han var fra en anden tid. Det var det der med følelser, det var ikke noget, han strøede om sig med. Men jeg fornemmer, at han var stolt af, at det var lykkedes. Det tror jeg.
Så et eller andet, så havde du jo også, han havde jo fået det lært, at der skulle arbejdes, og derfor så kunne, og det var det, der så også var med til, at du kunne klare det.
Jamen altså, det tror jeg da nok, det er, altså, vi var opdraget til, at vi skulle ikke forvente, at andre gjorde det for os, vi skulle selv tage initiativet, og det kommer jo så ind til gode, når man skal lave sådan noget som det der, så tør man godt at satse på et eller andet og tage en chance, og det synes jeg også, jeg gjorde. Jeg har taget mange chancer i mit liv for det.
Indtil videre er du sluppet godt fra det.
Det er gået rigtig godt, ja, indtil nu. Jeg har haft et fantastisk liv indtil nu.
Ja. Men så kom du til, at du fik job på Nørregadeskole. Og altså, den fungerer jo ikke i dag, men hvor lang tid havde du job der?
Jamen, det havde jeg så indtil skolen lukkede i 1987. Og den skolelugten, den kunne jeg da igen godt tænke mig lidt at fortælle om, fordi jeg vil sige, det var lige før, det slog ikke bare mig, men en hel masse mennesker ud, som var involveret i det. Fordi det kom så jo lidt af, at man i Herning Kommune som sædvanligt skulle spare, og så skulle der lukkes en skole. Og den den der kamp om, hvilken skole det var, den begyndte jo på den måde, at man sagde, at nu kigger vi lidt på, hvad det er for nogle skoler, vi kan undvære. Og så tog man det op og havde et udspil fra skoleforvaltningen og fra byrådet. Og der pegede man på, at jamen, der var flere muligheder. Det var både Herningsholm, det var Sønderager, det var Nørregadsskole. Og Vestervangskolen kom ikke i spil. Men de andre gjorde. Og så begyndte man jo lige at kigge lidt på, hvordan de var i stand, altså om kvalitetsmæssigt. Og jeg ved ikke, hvad man kom frem til, men i hvert fald i den sidste ende, så var det, jeg kan lige sige, Brandgårdsskolen var ikke i spil. Fordi Brandgårdsskolen var på det tidspunkt øvelseskole for seminariet, som stadigvæk var der. Og det ville man ikke, lukke. Og Brandgårdsskolen var, så vidt jeg husker, blevet en kommunal skole et par år før. Så der man, det var jo oprindeligt en privat skole, men så blev det en kommunal skole. Og det betød så, at så var den ikke sådan i spil. Men vi prøvede jo på med alle mulige midler at undgå at blive lukket. Og der mobiliserede vi forældre, og vi lavede plakater, og vi lavede forskellige arrangementer på skolen for at vise, hvilken skole vi var. Og vi lavede endda en demonstration, eller et optog, hvad man må kalde det, ned igennem byen, helt op til skoleforvaltningen, hvor vi overrakte skoledirektøren Johansen, tror jeg han hed, som et eller andet papir på, hvorfor vi var en god skole.
I men, havde ikke nogen underskrift indsamling i forældrekredsen eller sådan?
Nej, men forældrene de bakkede op, og jeg kan sige, at vi havde lige fået videooptaget på skolen der på det tidspunkt, og jeg tror faktisk, at jeg stadigvæk har den der VHS, som jeg optog dengang, uredigeret, skal jeg lige sige, fra den, hvordan vi lavede nogle ture ned igennem byen og så videre. Så der blev virkelig gået til den, og man prøvede på at lave alle mulige arrangementer på skolen, for ligesom at vise byrådet, at vi var faktisk havde en berettigelse. Men noget af det, vi ikke havde, tror jeg ikke, det betyder noget, men det tror jeg vi i hvert fald dengang. Vi havde ikke nogen direkte kontakter på Rådhuset igennem politiske partier.
Så I kunne ikke ligesom være spindoktor for nogen?
Nej, det der hedder undergravende virksomhed, eller hvad man vil kalde det, altså, hvor man kunne gøre det havde vi ikke. Så den aften, hvor byrådet skulle afgøre det hele, der stod vi en hel flok ned på foran Rådhuset, ned på torvet, og ikke vi råbte og skreg, men vi markerede i hvert fald, at vi var der. Og vi kunne ikke være i byrådssalen jo, men alle sammen. Der var jo nogen, der var deroppe. Og
ja, for det skulle jeg lige til at sige, var der ikke mulighed for at kunne komme ind og overvære byrådsmødet?
Nej, ikke på det tidspunkt, for alle i hvert fald. Men vi havde haft et stort møde i vores festsal på Nørregadsskole. Og der var politikerne med, men de var jo, jeg ved ikke, de vil sige, de var glatte, det vil jeg ikke kalde det, men de snakkede i hvert fald udenom. Og der var ikke nogen, der ligesom støttede os i at skulle bevares.
Havde man ligesom afgjort det på forhånd, tror du?
Nu skal man passe på, hvad man siger, men det var i hvert fald en fornemmelse, vi havde. Jeg tror, at de andre skoler, der var i spil, havde måske lidt flere kontakter i byrådet, end vi havde.
Hvad så bygningsstandarden? Hvordan var den i forhold til de andre? Altså hvis nu den var lidt dårlig, der ville komme omkostninger til at reparere og vedligeholde, så kunne man jo godt forestille sig, at det kunne også spille ind.
Det syntes vi jo også, og det påpegede vi, men det kom ikke til at spille nogen som helst rolle, fordi den skole, vi havde faktisk haft en del reparationer, eller man kunne sige renoveringer. Der var en af bygningerne, der ikke var, men de øvrige var egentlig velrenoveret, og det var en sund skole. Indeklimaet var rigtig godt, men den skole, der så var mest i spil, Herningsholm-skolen, der ved jeg fra de kolleger, der så senere kom ud, de klagede over, at når de lukkede vinduet op, så faldt hele vinduet ud. Og det ved jeg ikke, om det kun var et tilfælde, men det var i hvert fald sket.
Så der ville der i hvert fald helt sikkert være noget, der var nødvendigt at bekoste.
Ja, altså det er jo klart, alle skoler skal jo vedligeholdes, alle bygninger, så tidens tand, det spiller jo også en rolle for dem jo. Ja. Så
det. Men det korte og lange, det var, at så blev Nørregade skole lukket.
Ja.
Ja. Og den, ja, så stod du uden job. Eller kunne du ligesom, var du helt sikker på at kunne få job andet sted?
Ja, det er jo, for en gang skyld, så har man jo været forudsigende, eller altså, det er ikke, jeg har været, men man har jo sådan sagt, da vi fik vores kaldsbrev, som det hed dengang, hvor vi skulle love at opføre os ordentligt både i og uden for tjenesten, det stod der faktisk, ja, og det var Jens Mathiasen, som var borgmester, der havde skrevet under på det sammen med mig, og så der stod der, at man var garanteret lært arbejde i Herning Kommune, men det var før kommunesamlægningen. Så jeg var lidt spændt på det, da vi så kom, for der havde kommunerne jo fået vokseværk, kan man sige. Om vi så går
og
risikerer...
Ja, og der skal vi så sige, at det var den første kommunesammenlægning i 70, vel?
Ja, det var det. Altså Thyring og Hammerum og Lind...
Snejbjerg.
Var ind under... Det er forkert, ja, de var sammen med Herning.
Ja, de blev lagt sammen.
Det der med ind under, det kan jeg ikke rigtig lide det udtryk. Og det var ikke det, jeg mener. Jeg mener, de er lagt sammen med.
Ja.
Men så kunne jeg jo sådan set, ifølge det, som vi måske troede, risikere, at skulle jeg til Snejbjerg. Men vi fik nogle tilbud, og der var der et, hvor jeg sagde, jamen Brændgårdsskolen, det ligger ikke så langt fra, hvor jeg bor. Så, og der var, vi var, jeg tror, vi var 25 af de der, og godt 50 lærere, der søgte til Brændgårdsskolen.
Ja.
Blandt andet fordi vi dengang havde en afdeling for specialundervisningsbørn for børn, der var hørehæmmede. Og der havde vi, de havde så en, jeg tror 15 af de lærere, der kom med, de var beskæftiget med at undervise hørehæmmede børn. Blandt andet fordi de kunne tegnsprog.
Ja. Var det så, det den afdeling for hørehæmmede, var det en afdeling, der var på Nørregårdsskolen, som skulle flyttes med også?
Ja, lige præcis.
Ja.
Og nu selve Nørregade skoles sidste år, det var jo også spændende, for der havde jo ikke, der var jo, der havde været andre specielle grupper. Blandt andet havde vi en, da jeg startede på skolen, der havde vi en afdeling med børn, der var spastisk lammede, sagde vi. Og det var før man lærte at udtrykke spaser. Det gjorde vi ikke. De børn, vi havde på Nørregade skole, de accepterede fuldt ud, at det var sådan en, og en af de der elever, som vi havde dengang, han blev i hvert fald senere ret kendt, han er Mogens Justesen. Han blev faktisk verdens bedste i baglæns kørestolsræs. Han var en af de der, og der kan jeg huske, at vi måtte bede ham om at lade være med at køre rundt i skolegården, for han var simpelthen til fare for de andre.
Han kørte for hurtigt?
Ja, han kørte simpelthen for hurtigt,
ja.
Og det var baglæns. Og...
Okay. Når baglæns kørsel?
Ja.
Okay.
Han kunne ikke gå foran, men til gengæld så kunne han køre baglæns, og han kørte stærkt.
Ja, så kunne de knive og se sig for, jo.
Ja, han var jo så ikke så handicappet, så dengang i hvert fald, så han ikke kunne, han ikke vidste, men han kunne tydeligt se, at når man, han kunne ikke gå, for eksempel.
Nej, men det er vel egentlig også godt, at når der er nogen, der er handicappet, at de så får nogen... Ja, vi kan godt sige sejre, eller hvad skal man sige, at der er noget, som de kan.
Ja, men det var der, altså, jeg ved ikke, der var flere, der klarede sig lige på samme måde, men altså, de børn, de fik jo en almindelig skolegang, så vidt vi nu kunne,
ja.
I det der. Og jeg havde dem til sådan en klasse engang til musik, men jeg vil sige, det var lidt af en prøvelse, for de kunne jo næsten ikke snakke, og synge kunne de så måske heller ikke, men vi lavede nogle rytmiske ting og sådan nogle ting.
Ja.
Så noget fik de derud.
Altså, man er jo nødt til at bruge de evner og de midler, man har, kan man sige.
Ja. Og så vil jeg så lige sige, den anden gruppe med de hørehæmmede, dem har jeg også haft nogle af. Men det, på det tidspunkt, hvor jeg havde dem, der var det ikke nødvendigt at kunne tegnsprog. Fordi det var nærmest bandelyst til at begynde med. Vi havde en leder, som sagde, de skal lære at mundaflæse. Og det vil sige, at når man så talte, så skulle man kigge på hinanden, og så skulle man artikulere meget tydeligt, sådan at de kunne se mundbevægelserne.
Ja.
Og det var også fint. Og nu vil jeg sige, dengang, det var jo før alle de her hysteri om at ryge og ikke ryge, så vi var stort set alle sammen rygere, og jeg røg pipe dengang. Så nogle gange, når jeg kom og skulle snakke med de børn med pipen i munden, så kunne de slet ikke forstå, hvad der blev sagt. Så måtte jeg prøve en gang mere uden pipen.
Så hjalp det.
Så fik pipen en anden lyd, om at sige.
Ja, okay.
Ja. Så, jeg vil også sige, mens vi var på Nørregade skole, så nu er vi ved den gamle historie, der havde vi jo, jeg var gårdvagt i en årrække, og der havde vi, kan man sige, det var nok i slutningen af skolens historie, der havde vi et rygehjørne for de store elever. Hvis de fik lov til at ryge hjemmefra, så måtte de også i skolen, i frikvartererne, i et bestemt hjørne.
Men ikke noget med at genere andre?
Nej. Men de var siddet derinde, og jamen, vi kom der også, det var helt andre tider, man kunne finde på at komme ind i klassen, og så leger man pipen på katheteret i Askebær der. Altså, det er jo helt, helt anderledes ting, man har i dag. Ja. Og i dag vil jeg nok betakke mig for at opføre mig, som jeg gjorde dengang.
Du mener, du har forbedret dig lidt?
I hvert fald i den retning, ja, det har jeg. Det kunne jeg slet ikke finde på.
Men omvendt, så viner det jo alligevel lidt om, at med rygehjørner, man tog jo alligevel hensyn til ikke ryger.
Ja. Altså, vi eleverne, de burde jo så stå derovre, men vi andre, vi røg jo på lærerværelset. Og da jeg startede, der røg man også under vores lærermøder. Vi havde jo almindelige lærermøder en gang om ugen, tror jeg, det var. Det kan du ikke huske, men vi havde i hvert fald lærermøde, og der sagde vi, der røg. Så var der egentlig en, der sagde, hvad kan vi ikke vente med at ryge, til vi har pause. Så blev det indført under protest, men det blev indført. Og til sidst så holdt man sig op med at ryge, men ikke mens jeg var på Nørregade. Der røg vi altid.
Ja, så, og der røg man altså så meget, at man røg ud.
Ja, sådan set. Ja, det kan man godt sige. Men så kom vi på Brandgårdsskolen, ja. Og det var så en ret stor omvæltning. Fordi der var en måske lidt anden ledelsesstil, end vi havde været vant til. Altså ledelsesstilen på Nørregade skole var vel sådan, hvis man nu skal sådan være meget kortfattet, så var det noget med, at det var en slags topstyring. Altså ledelsen ville gerne have hånd i hanke med, hvad vi lavede. På Brandgårdsskolen, der var det lidt anderledes. Da vi sådan lige var kommet lidt ind, så fandt vi ud af, at jamen, vi var selv ansvarlige for det, vi lavede. Og det betød egentlig, at selvom vi var 50 lærere, så var det sådan nærmest 50 ledere. Altså, vi var selv ansvarlige for vores arbejde. Og det passede egentlig meget rigtig godt, at det var sådan. Men, ja. Men jeg vil lige sige, for lige at vende tilbage til en ting, jeg kommer i tanke om Nørregade, for at se, hvordan det var. Jeg var meget interesseret i biologi, og havde også masser af hold der. Og så havde jeg tilsyn med den samling, vi havde. Og jeg har sådan et par ting, jeg lige vil tage ud på en dag. Så kom der pludselig en herre og kiggede på vores samling. Og så siger jeg, hvem han var, og der kunne hjælpe ham med noget. Han var dommer. Nå, ja, og hans datter gik på vores skole. Og så jeg nævnte navnet, så kunne jeg så godt huske den. Jo, så var det ved det, at de havde lige konfiskeret nogle udstoppede fugle. Så ville han lige se, om vi manglede sådan en. Det gjorde vi så ikke. Det var en dyr rovfugl, og de var allerede i høj kurs dengang. Vi havde en rigtig flot samling. Vi havde en samling, der var så gammel, så da man startede med de der biologisamlinger, så skulle man have klassesæt af visse fugle. Så vi havde klassesæt af gråspurve, og vi havde klassesæt af stager og en 2-3 andre. Og det havde vi jo ikke brug for i min tid, men så kom det pludselig til glæde for os, fordi vi var nødt til på et tidspunkt at have samlingen gået efter og have den sådan, renoveret, fordi der var nogle af dyrene, der ikke havde det så godt. Så jeg fik fat i sådan et konserveringsfirma, og sagde, hvad de sagde til, at de fik nogle af vores overskudsdyr mod at renovere det. Og det gik de ind på. Så det kom ikke til at koste os noget at få renoveret det hele.
Så der var du sådan set med til at spare her i kommunen for nogle udgifter, kan man sige.
Ja, det kan man godt sige. Det kan man godt sige. Men så vil jeg så lige sige, den dag vi så lukkede skolen, nu ved ikke om ja, de fleste, de kender jo godt sådan nogle arvestridigheder, der er, og hvordan det er, når griberne skal dele byttet. Dengang skolen blev lukket, så fik alle de andre skoler lov til at komme og tage det, de har lyst til. Og jeg vil sige, for mig var det altså forfærdeligt. Den her samling, jeg har gået og passet sådan på igen i hvert fald 10 år, den blev spredt for alle vinde.
Det vil sige, den kom ikke mere ned på Brandgårdsskolen?
Nej, det gjorde den ikke. Det er biologisamlingen, den, ja, i hvert fald hovedparten kom på Naturskolen, hvor det så blev stjålet et års tid efter, så hvor det nu er henne, det ved jeg jo ikke.
Man må jo håbe, der er nogen, der har forglæde af den.
Ellers så var det i hvert fald, for at sige det godt på jysk, træls.
Ja, det kan man sige.
Så,
ja.
Så kom jeg på Brandgårdsskolen og var der og havde så 19 år der på Brandgårdsskolen med forskellige fag.
Og det var ikke nødvendigvis biologi, så...
Jeg havde også biologi, men jeg var egentlig sprogmand, så jeg havde engelsk og tysk. Og så havde jeg musik, men problemet, jeg kan ikke spille klaver. Det var lidt bøvligt, så... Men
du gik... var ikke fra hjem med klaver?
Nej, det var jeg ikke på det tidspunkt, det må vi sige. Nu, det har vi et hjem nu, men jeg kan kun stave mig frem på klaveret. Så jeg kender noget, at det ikke der er problemer der, men jeg kan ikke, det er ikke sådan lige at
spille. Det kræver noget rutine.
Altså det er jo lidt, man plejer at sige, et er et søkort at forstå, og et andet skib at føre, det kan man godt bruge på klaverspil. I teorien kan jeg sagtens spille klaver, men i praksis, der går det slet ikke.
Ja,
til gengæld så spiller jeg så et andet instrument, og det har jeg haft meget glæde af. Men det er så først startet med, ja faktisk omkring den tid, jeg kom på Brandgårdsskolen.
Hvad er det så for instrument?
Altså jeg kan sige, som 16-årig, der spillede jeg trompet i et par år. Og så lagde jeg det på hylden, fordi jeg kunne ikke spille, mens jeg boede på værelse i Herning. Men så mødte jeg så en på et kursus, og han sagde, jamen de mangler din anden trompetist. Og sagde, jamen jeg kan ikke spille. Jamen det kunne jeg da prøve. Så kom jeg med og kom til at spille i et orkester, det hedder Salonorkestret. Og der spillede jeg så ind til det lukkede.
Så du har fået det lært?
Ja. Jeg har været ude at spille til... Altså, vi spillede så også i... Nogle af de der spillede i Salonorkestret, vi lavede sådan en danserband, og der spillede og sang jeg til de der arrangementer, vi havde. Og vi startede med ude på Arnborg flyveplads. Det var vores første optræden. Og der havde vi ikke noget navn. Og så var der en anden, der kom ind og råbte, Yankee Lima, så sagde han, det skal vi da hedde. Så vi kom til her Yankee Lima. Det fandt vi så ud af senere, det duede ikke. Så skulle vi så have et andet navn, og der, i det orkester, der havde vi kun én kvinde, hun hed Helle. Og da vi så skulle have det her navn, i stedet for Yankee Lima, så tænkte jeg, Helle, jamen så kan vi det bare have Helles Engle. Men den ville de andre ikke være med til.
Den var for grov.
Ja, det var ikke virkelig tur. Men så var der en anden, der sagde, ved I hvad, når vi øver, og vi synes, nu kan vi ikke gøre det bedre, så siger vi, jamen det er vist godt nok. Så vi kom til at have godt nok.
Ja, og det var vel også godt nok.
Ja. Og så var der en af de andre i orkestret. Han synes, vi skulle selvfølgelig have nogle flotte bluser. Og så fik vi en bluse, og der stod så godt nok på. Men godt nok, altså kvinden, som hed Helle, hun hed også godt med G-O-T-T. Og så kom det til at stå godt på den måde nok. Og da jeg var tysk, så stod det godt nok på tysk. Og et helt taget, så prøvede vi sådan at lave det om, så der var ikke to bluser, der var enes. Og det synes vi var lidt sjovt.
Nå, jamen det er jo sådan, det er, når voksne mennesker, de lager.
Så ja, og så har vi jo spillet til forskellige dans og til sådan private fester. Og jamen, vi har også spillet for rådhuset og biblioteket og så forskellige. Så vi havde da nogle arrangementer, og jeg tror, vi eksisterede hver en 4-5 år.
Ja.
Men ud over det, så var vi en 3 stykker, der spillede til sølvbryllup om morgenen. Og det var, så skulle vi være ud der kl. 7 om morgenen og spille.
Jo, men det er klart, der var trompeten jo på sin plads.
Ja, vi havde to trompeter og en saxofon. Ja. Det var sådan det almindelige. Og det var rigtig hyggeligt, når det var sommer, men når man står om vinteren, så trompeten, der kan vi godt spille med tynde vanter eller handsker på. Det kan en saxofon ikke. Nej. Så han frøs med anstand.
Ja, og det kan jo godt være en kold fornøjelse, der er tidlig morgen i vinterhalvåret.
Ja.
Men hvis vi skal ligesom også have rundet af med Brandegårdsskolen, den kom du til, og det blev det for, også fortsat med de som specialskole?
Ja, altså, jeg havde jo almindelige fag. Jeg havde jo engelsk og tysk som hovedfag, kan man sige. Og så havde jeg også flere andre fag. Og så de sidste år, jeg var der, der kom jeg ind på en helt ny gren. Der fik jeg nemlig, vi havde nogle klasser, som havde indlæringsvanskeligheder, altså specialelever. Og der blev jeg så tilknyttet sådan en gruppe. Og så var vi to kolleger i nogle af timerne, og andre gange havde man dem selv. Og ja. det var der en helt ny udfordring, hvor jeg kan godt sige, altså det var ikke uspændende, men det var...
Det er, at der skulle være to lærere i klassen.
Ja, det var noget med, at altså, de havde mange forskellige, jeg vil ikke så lige nævne, hvad de havde af forskellige problemer, men de var ikke helt almindelige, kan man sige på den måde.
Det var ikke sådan det, man kalder en strømlin flok. Nej. Og den kører fortsat på Brandenborgskolen med specialklasser, også efter du har forladt den.
Ja, det kørte nogle år efter, ja. Men så nogle af gange, så fik vi jo nye elever fra klasser. Andre gange, så fik vi dem integreret i almindelige klasser. Det var det, der var formålet. Og det er der lykkedes at få nogle af dem, jeg har haft, med i en almindelig klasse, så de kunne gå der.
Ja.
Og så kunne,
hvor lang tid var du så på Brandenborgskolen?
Jamen, det blev til 19 år og 3 måneder. Skole. Altså 21 år på Nørregade skole, og så resten på Brandenborgskolen.
Ja.
Så da de 40 år og 3 måneder, så var jeg ligesom, så synes jeg, så...
Nu har du gjort din borgerpligt.
Ja, det syntes jeg, og så fordi min kone var gået på pension på det tidspunkt, så ville jeg jo godt hjem og lave nogle ting, hvor vi skulle... Hvor skal man ud og rejse noget mere?
Ja. Og det har I så også været?
Det vil jeg sige ja til.
Ja.
Altså jeg har jo
det
også...
Det må så blive en historie for en anden gang.
Ja, det er det. Altså jeg lige sige, jeg bilder mig ind, jeg er sådan en slags globetrotter. Jeg har været i rigtig mange lande, men det er også, mens jeg var lærer, og det er vi slet ikke inde på, det kan vi komme en anden gang.
Ja, det må for vi skal til at runde af her. Men... Ja, forløbig så vil jeg sige tak, fordi at vi fik din historie med her, lige så vel som vi fik det fra i sidste uge. Nu har vi ligesom fået skolen og den del gjort færdig, og så kommer vi tilbage til det her med rejser og måske også andre ting.
Ja.
Men tak for nu.
Jamen selv tak, og jeg kan så lige slutligt sige, at du siger, at vi er færdige med skolen. Nej, jeg drømmer stadigvæk om det.
Okay, så du går ind og mindes din skolegang med en vis... du kan godt lide at tænke tilbage på den.
Ja, men både og. Altså det, når man tænker på skolen, så er det jo både de gode og de dårlige ting. Og der, det er jo ikke bare lige at sætte sig ved katedret og hæve løn hver den første. Sådan har det aldrig været. Det er hårdt arbejde.
Der skal puttes lidt på ind imellem.
Ja, det skal det.
Godt. Men tak for nu, og til lytterne, tak for nu, og på genhør. I næste uge.